Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston telekanallarida Islom Karimov ismini aytmaslik talab qilingani iddao qilinmoqda. Ovqatdan zaharlangan 26 o'zbekistonlik mehnat muhojiridan biri vafot etdi. O'zbekistonda elektron to'lovlarda uzilishlar paydo bo'ldi. Bir monopolist ikkinchisini ayblamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston telekanallarida Islom Karimov ismini aytmaslik talab qilingani iddao qilinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi O'zbekiston MTRK tarkibidagi barcha kanallar muharrirlari joriy hafta boshida marhum Islom Karimovning ismi efirda umuman aytilmasligi lozimligi to'g'risida ogohlantirilgan. O'z MTRK tarkibidagi kanallardan biridagi jonli efir boshlovchisining ozodlikka bildirishicha, u va hamkasblariga Islom Karimovning nomi efir setkasiga kirgan barcha dasturlarda aytilmasligi borasida Prezident Davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonovdan priyamoy zaprit kelgan to'g'risida bevosita rahbar aytgan. Agar Karimovning ismi efirda ketsa, kallangdan ajraysan, deyishdi. Bu gossovetnik Sultonovning buyrug'i deb qo'rqitishdi. O'zbekiston telekanallardan birining bosh muharririga ko'ra, MTRK rahbariyat tarkibiga kiruvchi barchadan Islom Karimov ismini umuman tilga olmaslik talab qilingan. Tavsiya emas, talab qilindi. Ayniqsa, keksa avlodga mansub ziyolilarning Karimovni birdan eslab gapirib qolish ehtimoli borligi uchun bunday risk kategoriyasiga kiruvchilarning jonli efirga yaqinlashtirmaslik choralari ko'rildi. Bosh muharrirga ko'ra, Islom Karimov ismiga tahqiq boshlanganiga bir oy bo'lgan. Dushanba kungi majlisda yana eslatildi. Karimov nomi tilga olinmasin deb. O'zi yil boshidan beri Karimovning nomini kamroq aytinglar, Shavkat Miromonovich nomiga yurtboshi kalimasini qo'shib aytib ulug'langlar degan tavsiya bor edi. Ammo mana bir oydirki, muharrirlar qo'lida lupa bilan matnlardan Islom Karimov ismini qidirib topib o'chirib tashlab o'tiribdi. Hozirgi kunda Karimovning nomini efirda berish Diniy ekstremistlar yetakchisi Tohir Yo'ldoshning ismini efirga berishdan ham xavfli bo'lib qoldi, deydi suhbatdosh. Yoshlar telekanalida bo'lim boshlig'i lavozimida ishlagan jurnalistga ko'ra, kadrda Islom Karimov rasmi, haykali yoki ismi yozilgan lavhalar ko'rinib qolishiga nisbatan ham taqiq joriy qilingan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining qo'lyozmalar instituti majlislar zalida Islom Karimov portreti osilib turgani bois institut rahbariga dakki berilgan. Ayni institutda tadqiqot olib borayotgan olimga ko'ra, o'tgan hafta bu borada Fanlar Akademiyasi o'tkazilgan majlisda Islom Karimov portretlari va o'kishidan olingan iqtiboslar yozilgan lavhalar olib tashlanib, yo'q qilinishi buyurilgan. Suhbatdoshga ko'ra, devori panolardagi Islom Karimov ismi yozilgan matnlar o'chirilgan, qo'lyozmalar institutda mavjud bo'lgan 10 yaqin Karimov portretlari hovliga olib chiqib yoqib yuborilgan. Joriy yilning 17-iyun kuni Buxoro davlat universitetida Islom Karimov kitoblari yuk mashinasiga solinib, makulatura sifatida olib ketilgani haqida mazkur oliygoh talabasi Ozodlikka ma'lum qilgan edi. 20-avgust Qashqadaryo va Samarqandda o'rnatilgan Karimov haykali tagida Samarqanddagi Al-Buxoriy majmuida mayda suvenirlar bilan savdo qilayotganlar reyd qilingan. Karimov aks tushirilgan magnitka va taqvimlar sotayotgan savdogarlar jarimaga tortilgan, mollari musodara qilingan. Joriy yilning may oyida Samarqanddagi Islom Karimov ko'chasida O'zbekistonning marhum prezident simosi tushirilgan kalendar, otkritka, magnitka va boshqa yodgorlik buyumlar bilan savdo qilayotgan tadbirkorlar Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan reyd davomida huquqbuzar sifatida ushlanib, jarimaga tortilgan edi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 19-avgustdan boshlab O'zbekistondagi yuridik va jismoniy shaxslar plastik kartalar orqali to'lovlarni amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklarga ko'ra, ayni kunlarda PayMe va Click kabi ilovalar orqali onlayn to'lovlarda ham, masofiy to'lovlar va o'tkazmalarni amalga oshirishda ham kechikish,
uzilish va to'xtab qolishlar kuzatilmoqda. Bu vaziyatni sharhlagan moliyaviy mutaxassislar muammoning O'zbekistondagi butun elektron to'lovlarning faqat bitta platforma UzCard tizimi orqali o'tishiga borib taqalishi va monopolist bu tizimdagi istalgan texnik yoki boshqa muammolar mamlakat bank moliya tizimini kollaps halokatiga yetaklashi mumkinligini ta'kidlashmoqda. 22 avgust kuni Ozodlik bog'langan UzCard rasmiylaridan biri mamlakatdagi barcha elektron to'lovlarning internet orqali o'tishi, bu xizmatlarning esa o'z navbatida to'lig'icha O'zbekTelekom kabellaridan keladigan internetga qaramligini ta'kidlaydi. 22-23 avgust kunlari Ozodlik UzCard tizimiga bog'langan barcha elektron to'lovlarning ishlash-ishlamasligini tekshirib ko'rish uchun xizmat mijozlari bilan bog'landi. PayMe ilovasi orqali onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi toshkentlik mijozlardan biri 22 avgust kuni bu ilova orqali to'lovlarni amalga oshira olmaganini bildirdi. Ayni paytda 23 avgust kuni Ozodlik bilan gaplashayotgan paytning o'zida telefoni uchun onlayn to'lov qilishga uringan boshqa bir mijoz muammoga uchramagani, to'lov ortiqcha kutishlarsiz o'tganini bildirdi. Bir ishlab, bir ishlamayapti. Toshkentda uncha emas. Bilishimcha internet tezligi shundoq ham past bo'lgan viloyatlarda sezilyapti. Supermarket do'konlarida plastik karta orqali to'lash ham UzCard orqali o'tadi. UzCardning protsessining markazi yaxshi ishlamasa, butun sistema yaxshi ishlamaydi, deydi 23 avgust kuni Ozodlik gaplashgan tadbirkorlardan biri. Bu suhbatdosh hukumat ayni kunlarda kuzatilayotgan bu uzilishlarni 32 millionlik mamlakatdagi barcha elektron to'lovlarni bitta tizimga berib qo'yishni naqadar xavfli ekanidan berilgan ogohlantiruv signali sifatida qabul qilishimizga umid bildirmoqda. UzCard to'xtab qolsa, hamma elektron oldi-berdilar to'xtab qoladi. Mamlakatdagi biznes moliya bank kollaps bo'ladi. Bugungi juziy uzilishlar ana shu katta falokatni to'xtatish uchun hukumatdagilarni ko'zini ochsa yaxshi bo'lardi, deydi iqtisodchi tadbirkor. Bank moliya sohasi mutaxassislariga ko'ra, UzCard O'zbekistonda elektron to'lovlarini amalga oshirishni o'z monopoliyasiga aylantirgan yagona tizimdir va ayni kunlarda millionlab o'zbekistonliklar duch kelayotgan muammo ildizi aynan shunga borib taqalmoqda. Bu iqtisodiyotga qancha ziyon yetkazayotgani bilan hech kimning ishi yo'q. Monopoliyalarni jilovlashi, tiyishi lozim bo'lgan antimonopoliya esa jimjit, deya sharh yozdi Telegram kanalida sharh qoldirganlardan biri.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Moskva viloyatining Kotelniki shaharchasidagi turklarga qarashli qurilish firmasida ovqatdan zaharlangan 26 nafar o'zbekistonlik shaxsiga oid ma'lumotlarni ochiqladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rasmiy xabarda o'zbekistonliklardan birining o'lgani tasdiqlandi. 26 nafar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari Kotelniki shahar kasalxonasining tez tibbiy yordam ko'rsatish bo'limiga ovqatdan zaharlanish, ya'ni gastroenterit tashxisi bilan yotqizilgan, deyiladi idora rasmiy ma'lumotnomasida. Favqulodda vaziyatlar vazirligi zaharlanib bo'lgan mehnat muhojiri 33 yashar xorazmlik Odilbek Eshmetov ekani va hozirda jasadning Moskva viloyati morgida saqlanayotgani ma'lum qildi. Aytilishicha, O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi zimmasiga Eshmetov jasadini yaqinlariga qaytarish bo'yicha tegishli choralar ko'rish yuklatilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, jabrlangan migrantlar Moskva viloyatining Lyubinskiy shahridagi 1- va 2- sonli kasalxonalari, Raminskiy markaziy kasalxonasi va Zhukovskiy shahar kasalxonasiga joylashtirilgan. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligining Moskva viloyati bo'yicha mutasaddilaridan biri Ozodlikka 23 nafar o'zbek muhojiriga tibbiy yordam ko'rsatilayotgan va ularning ahvoli yaxshilanayotganini bildirdi.
Получается необходимую медицинскую помощь. Причины выясняются этого всего по результатам анализа, тогда уже будет.
Ular kerakli tibbiy yordamni olishmoqda. Zaharlanish sabablari aniqlanmoqda. Analiz natijalarini ko'rib, nima bo'lgan to'g'risida xulosa chiqaramiz. Shifoxonaga yotqizilganlarning ahvoli stabil, hayotlariga xavf tug'diradigan biror xatar yo'q, dedi vazirlik rasmiysi Mikhail Akayumov. Kotelnikidagi qurilishda ishlayotgan o'zbekistonliklardan birining ozodlikka aytishicha, Boys Construction turk firmasiga qarashli qurilish obyektiga olib kelingan tushlikdan 18-avgust kuni 200 ga yaqin ishchi zaharlangan va ich ketishi bilan mahalliy shifoxonalarga shikoyat qila boshlagan. Shulardan biri 20-avgust kuni soat 10:00 hushini yo'qotib, o'rnidan qaytib turmadi. Ko'pchilik bolalar firma doktoriga shikoyat qilib, qornim og'riyapti deb borsa, hammasiga paratsetamol berib yubordi. Yana 4 to'rtko'llik bola og'ir ahvolda olib ketildi. O'rtog'imning aytishicha ularga tovuq go'shti berilgan ekan. Firmamiz doimo eskirgan mahsulotlardan ovqat beradi, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan suhbatdosh. Mahalliy tez yordam bo'linmalari o'zbekistonlik ishchilarni sug'urta polislari yo'qligi bahonasida avvaliga ularga tibbiy yordam berishdan bosh tortgan va faqat vaziyat jiddiylashgandan keyingina shifokorlarni jo'natgan. Boys Construction firmasiga qarashli mana shu qurilishda ishlagan o'zbekistonlik muhojir yigitga ko'ra, hozirda Boys Construction'ga tegishli 2 qurilish obyektida ishchilarga javob berib yuborilgan va ishchilar yotoqxonasi to'liq dezinfeksiya qilingan. Suhbatdosh qurilish obyektiga qarashli oshxona va yotoqxonalar mahalliy sanitariya inspeksiyalari tomonidan tekshirilayotganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik Rossiyaning turli mintaqalarida sifatsiz oziq-ovqatdan o'zbekistonlik ishchilarning ommaviy tarzda zaharlanish holatlari to'g'risida oldin ham bir necha marotaba xabar bergan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston 24 telekanali milliarder Alisher Usmonov to'g'risida ko'rsatuv namoyish qildi.
Alisher Bo'xanovich Usmonov bizga hamkorlik qilib katta madad beryapti. Qancha mablag' kerak bo'lsa, men tayyorman.
Jizzax mehnat internati o'qituvchilari forrochlikka majburlanmoqda. Osiyo o'yinlarida O'zbekiston bir kunda 3 oltin medal oldi. O'zbek polvonlari Osiyoda 2-chi bo'ldi. Facebook Iron bilan Rossiyaga qarashli noto'g'ri axborot tarqatgan sahifalarni yopib qo'ydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston 24 telekanali rossiyalik milliarder Alisher Usmonov to'g'risida ko'rsatuv namoyish qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 20-avgust oqshomida efirga uzatilgan ko'rsatuvda O'zbekistonda tug'ilib o'sgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonov tadbirkor va mitsenat sifatida O'zbekistonning sanoat korxonalarini qayta tiklashga yordam berayotgani, madaniyat, sport va ma'rifga pul sarflayotgani to'g'risida hikoya qilindi.
Alisher Burxanovich Usmonov на сегодняшний день с особенным чувством в частности, к осуществляемым в Узбекистане преобразованиям, принимает деятельное участие в реализации ряда важных для нашей страны проектов, в том числе в сфере экономики, культуры, просвещения, спорта.
Ko'rsatuv mualliflariga ko'ra, O'zbekistondagi yagona Bekobod metallurgiya kombinati keyingi yillarda turg'unlik davrini boshidan kechirayotgandi. Kombinat ishlayotgan, lekin rivojlanish yo'q edi. 2017 yili Usmonovning ko'magi bilan kombinat boshqaruviga metallurgiya klasterini yaratish va rivojlantirish sohasida jahon miqyosidagi nufuzga ega xorijiy SFI Management Group jalb etilgani, natijada 70 million dollardan ortiqroq mablag' jalb etilib, kombinat mahsulotlari raqobatbardoshligini oshiradigan metal komponentlar olingani haqida aytildi. Ko'rsatuvda Alisher Usmonovning O'zbekistondagi boshqa bir qator loyihalardagi ishtiroki to'g'risida ma'lumotlar berilgan.
Alisher Usmonov, я глубоко уверен, ещё много-много сделает для нашей страны.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev asli namanganlik milliarder Alisher Usmonovning o'z vatanida sayyohlik industriyasini rivojlantirishga yordam berishini bildirgandi.
Alisher Bo'xanovich Usmonov bizga hamkorlik qilib katta madad beryapti. Qancha mablag' kerak bo'lsa, men tayyorman dedi.
USM Holdings asoschisi Alisher Usmonov Rossiyaning eng badavlat shaxslaridan biri hisoblanadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqinligi aytiladigan Alisher Usmonov Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelishi bilan o'z tarixiy vataniga taklif qilishsa, biznes qilishga tayyorligini bildirgandi.
Горжусь тем, что я узбек. Я горжусь тем, что это моя родная земля и всем, чем я могу быть полезным для Узбекистана, для руководства Узбекистана я готов сделать. Всегда, в любую минуту.
Мен узбек екенлігімден фағырланышымны бір нече бор айткенма. Бу менің оны юртым екенлігіден мағрурланаман. Узбекистан үчін, Узбекистан рахбарияты үчін фойда келтірадыген хар қандай ішні хар дойым, хар лақсыды қылышке тайорман, деді Алишер Усманов. Ислам Каримов даврыда Узбекистанда бевоса тадбіркорлік білен шуғынланмаген Усмановның Шавкат Мирзиёев білен яқан мұнасаватты екені Ташкент рахбарының БМТ Бош Ассамблеясы мәжілісіде қатнашы үчін Нью-Йоркқа қылған сафары давамыда ачық көрінгенеді. Ошанда Мирзиёев Узбекистан президентіге берілген мақсус ұшқышта емес, Алишер Усмановның шахси самолетіде ақшке барып келгенді. Бұл факт ашқар болышы артыдан президент матбуат қызматы Усманов ұшқышының базар нарқыда ижираға алынғанын білдіргенеді.
Uzbekistan umumiy ta'lim.
Jizzax viloyatidagi ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatning 20 ga yaqin o'qituvchisi direktor tomonidan maktab hududidagi og'ir ishlarni qilishga majburlanayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Maktab-internat o'qituvchilari tomonidan Ozodlikka 16-avgust kuni jo'natilgan videolarning birida ayol o'qituvchi va tarbiyachilarning yantoq chopayotgani, boshqasida esa g'isht tashiyotgani aks etgan. Ta'tildan qaytgan o'qituvchi va tarbiyachilarni iyul oyining oxiri va avgust oyi davomida direktor itta ishlatdi. Jazirama issiqda qanchamizning mazamiz qochib qoldi. Direktor o'tirib dam olayotganimizni ko'rib qolsa, yana nega hammang ketingni to'nqaytirib o'tiribsan, sassiqlar padaringa lanat deb haqorat qilib baqiradi. Kuni kechagi shanbalikda ham shunday haqorat qildi. To'g'ri, maktab bizniki, lekin maktab hovlisiga qaraydigan bog'bon bor, boshqa ishchilar bor, lekin bu o'lik ishchilar. Chunki bu ishchilarga kimdir maosh olyapti-yu, ammo ishini qilmaydi. Baloga qolgan esa o'qituvchi tarbiyachilar, dedi o'qituvchi. Ozodlikka yuborilgan ikkinchi videoda maktab internet direktorining buyrug'i bilan ayol tarbiyachi va o'qituvchilar g'isht tashishga majburlangani aks etgan. Xotiram pand bermasa g'isht tashtirish 2-avgust kuni bo'lgan edi. Maktab hovlisida g'isht uyumi bor edi. Direktor o'shani avval tualetning oldiga tashtirdi, keyin bu ham unga yoqmadimi? Bu yoqqa tashlaysizlar dedi. Yana hammamiz o'lib devorning orqasiga tashidik, deydi o'qituvchi. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilar nogironlar uchun maxsus bu maktab internatda hovli tozaligini ta'minlaydigan ish shtatlari borligi, lekin bu shtatlardagi o'lik jonlarning maosh olib hech qanday ish qilmasligini iddao qildi. O'qituvchilarga ko'ra, ular maktab direktori Baxtiyor Sharipovning noqonuniy ishlari yuzasidan Jizzax viloyati prokuraturasiga ariza yozgan. Ularga ko'ra, bu ariza yuzasidan prokuratura viloyat davlat moliyaviy nazorati boshqarmasidan tekshiruv o'tkazishni so'ragan. O'qituvchilar ta'kidicha, boshqarma bo'lim boshlig'i Zokir Zulfiqorov maktab internetda tekshirish o'tkazib, so'nggi 5 yilda 12 ish shtatida egallagan vazifalari boshqalar tomonidan bajarib kelingani yoki bajarilmagan ish o'rinlari va ularga hisoblangan ish haqlari borligini aniqlagan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirining o'rinbosari Umarovning maktab internet pedagog xodimlari shikoyatiga yozgan javob xatida ular shikoyatida keltirilgan faktlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilgan. Maktab internet direktori Baxtiyor Sharipov Ozodlik bilan 22-avgust kungi suhbat boshida o'qituvchi va tarbiyachilarning majburiy ishlarga jalb qilinganini inkor qilishga urindi.
Hech kim yerda o'qituvchini ishlatgan joy yo'q, o'zimizni tenechkalarimiz bor. Asosan maktab o'zini hovlisida ishlatdi. Ularni kim majbur qilib chiqarganimiz yo'q,
dedi direktor. Ozodlik o'qituvchi va tarbiyachilar aks etgan video borligini aytganidan so'ng, direktor bu ishlarni bajaradigan shtati yo'qliguncha ularni ishlatayotganini bir tan olib, bir inkor qila boshladi.
Qaytadi, tarbiyachi qaytadi, otishkadan qaytganda man o'zimni muassamni kimga o'sha mo'ljallangan har bir kvadratga birga tenishga bergan, uborsa bergan, hovli supurgichi bergan, shular chiqib chiqyaptida o'sha yerda o'zlari. Endi hech qanday o'qituvchi ishlagan joyi yo'q,
dedi maktab internet direktori Baxtiyor Sharipov. Direktor Ozodlik muxbiriga prokuratura aniqlagan o'lik shtatlar haqida izoh berishni istamadi.
O'zbekiston sport.
Indoneziyadagi Osiyo o'yinlarida ishtirok etayotgan O'zbekiston sportchilari 22-23 avgust kuni yana 3-ta oltin medalni qo'lga kiritdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Akademik eshkak eshish bo'yicha 23 avgust o'tgan juftlik bahslari finalida ishtirok etgan Shabxos Abdujabborov va Shahboz Xolmurzayevlar marraga birinchi bo'lib yetib bordi va oltin medalga egalik qilishdi. Akademik eshkak eshish bo'yicha yana bir juftlik Sardor Tolxonxo'jayev va Alisher Turdiyev finalda marraga ikkinchi bo'lib yetib kelib kumush medalni oldi va mana shu sport turi bo'yicha to'rtlik bahsida yana O'zbekiston jamoasi 3-o'rinni egallab bronza medalni qo'lga kiritdi. 22 avgustdagi tekvando bahslarida Nikita Rafalovich finalda Janubiy Koreya terma jamoasi a'zosi Hwa Jun Liga qarshi dayanga chiqdi. O'zbekiston vakili 21-18 hisobida g'alaba qozonib, o'zbek jamoasiga Osiyo o'yinlaridagi 2-chi oltin medalni olib kelgan edi. Va 22 avgustda erkin kurash bo'yicha musobaqalarda Mo'minjon Abdullayev 130 kilo vazn toifasida qozog'istonlik Nurmaqan Tinaliyevni yengib, yana bir oltin medalni qo'lga kiritdi. Bu yosh kurashchi Mo'minjon Abdullayevning xalqaro musobaqalardagi ilk medali bo'ldi. 22 avgustdagi musobaqalarda o'zbek sportchilari yana 2 ta kumush medalga ham ega bo'ldilar. Kurash bellashuvlarida 87 kilo vazn toifasida ishtirok etgan Rustam Assaqalov finalda eronlik Nuri Husayinga 1-6 hisobida yutqazdi va oltin medalni qo'ldan boy berib, kumush medalga sazovor bo'ldi. Og'ir atletika musobaqasida 69 kilo vazn toifasida qatnashgan Doston Yoqubov umumiy hisobda 331 kilo natija bilan Osiyo o'yinlarining kumush medalini qo'lga kiritdi. 23 avgustda futbol bo'yicha O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi nimchorak final uchrashuvida Gonkong terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. O'zbekiston Gonkong juftligi g'olibi chorak finalda Eron Janubiy Koreya juftligi g'olibi bilan kuch sinashadi. Shuningdek, 23 avgust kuni o'zbekistonlik sportchilar slalomda eshkak eshish, tekvando, akademik eshkak eshish, golf, suzish, og'ir atletika, tennis, velosport musobaqalarida ishtirok etmoqda. Osiyo o'yinlarida O'zbekiston jamoasi jami 17 medalga egalik qilmoqda. Ulardan 4 oltin, 6 kumush va 7 bronza. 4-chi kun musobaqalaridan so'ng O'zbekiston delegatsiyasi umumiy reytingda 8 o'rinni egallab turibdi. 18 Osiyo o'yinlariga Indoneziya poytaxti Jakarta hamda Sumatra orolidagi yirik shaharlardan biri Palembang mezbonlik qilmoqda. 18 avgustdan 2 sentyabrgacha davom etadigan o'yinlarda 45 mamlakatdan jami 9704 nafar sportchi 42 sport turi bo'yicha 476 medal uchun kurashadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Facebook Eron va Rossiyaga qarashli noto'g'ri axborot tarqatgan sahifalarni yopib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Facebook vakillari xabar qilishicha, kompaniya Eron bilan Rossiyaga tegishli 652 ta akkaunt va veb-sahifani yopib qo'ydi. Bunga ularning noyabr oyida AQSh Kongressiga bo'lib o'tadigan saylovdan oldin noto'g'ri siyosiy axborot tarqatgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. 21 avgust kuni kompaniya Facebook va Instagram singari ijtimoiy tarmoqlardan akkauntlarni o'chirib tashlaganini ma'lum qildi. Chunki ular o'quvchilarni chalg'ituvchi siyosiy materiallarni tarqatishda muvofiqlashtirilgan va g'arazli xatti-harakatlarni sodir etgan. Reuters axborot agentligi xabarida Twitter kompaniyasi ham 21 avgust kuni Eronning Saudiya Arabistoni, Isroilga qarashli va Falastinni yoqlovchi mavzularda targ'ibot bilan shug'ullangan 300 yaqin akkauntni yopgani aytildi. Ma'lum qilinishicha, ushbu ijtimoiy tarmoqdagi muvofiqlashtirilgan nayranglar o'tgan yili boshlangan. Facebook ma'muriyati milliardlab odamlar foydalanadigan ushbu tarmoqni o'tgan yildan boshlab qattiq nazorat ostiga oldi. O'shanda kompaniya Rossiya agentlari ushbu ijtimoiy tarmoq orqali har xil chalg'ituvchi xabarlar tarqatganini va shu yo'l bilan AQShning 2016 yilgi prezident saylovi natijasiga ta'sir ko'rsatishga uringanini tan olgandi. Odamlar Facebook'da ko'zi tushayotgan narsalarga ishonishi uchun biz bunday xatti-harakatlarni taqiqlaymiz. Chunki haqqoniylik muhim ahamiyatga ega, dedi bosh direktor Mark Sukerberg jurnalistlarga videokonferensiya chog'ida. Yana kompaniya akkauntlar ortida turgan kishilar qilayotgan ishlarning ko'pchiligidan bexabar ekanini ham aytdi. Eron bilan Rossiya Facebook ko'rgan choralarga zudlik bilan javob qaytarmadi. Kompaniyaning so'nggi choralari 4 tergov bilan bog'liq. Ularning 3 Eron, 1 Rossiyaga daxldor. Birinchi ish Liberty Front Press tashkiloti bilan bog'liq. U Facebook bilan Instagramda bir qancha akkauntlar ochgan va 150 dan oshiq boshqa akkauntlari uning materiallarini ko'chirib bosgan. Ushbu tashkilot Eronning davlatga qarashli ommaviy axborot vositalari bilan baham jihat ish ko'radi, deyiladi Facebook tarqatgan xabarda. Dastlabki akkauntlar 2013-yilda ochilgan va ularda Yaqin Sharq, Buyuk Britaniya va Qo'shma Shtatlarga oid siyosiy ma'lumotlar chop etilgan. Ikkinchi tashkilotning ko'plab akkauntlari va 15 mingdan oshiq izdoshi ham bor. U ham Liberty Front Press tashkilotiga aloqador bo'lib, zararli ta'minot dasturlarini tarqatish uchun odamlarning akkauntlarini buzib kirishga uringan. Biroq Facebook ushbu urinishlarga barham bergan. Erondan tashqarida faoliyat yuritgan 3-chi tashkilotning 813 ming izdoshi bor edi. U ham Yaqin Sharq, Buyuk Britaniya va Qo'shma Shtatlarga oid siyosiy ma'lumotlar tarqatgan. Eronga aloqador tashkilotlar reklama uchun 12 ming dollar sarflagan va 28-ta turli tadbir o'tkazgan. Suriya va Ukraina bilan bog'liq masalalarga oid siyosatga ta'sir o'tkazishga uringan 4-chi tashkilot AQSh hukumati ta'biri bilan aytganda Rossiya harbiy razvedkasiga tegishli manbalarga taalluqlidir.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Yangiyo'lda Qurbon hayit kuni er xotinini pichoqlab qo'ydi.
Pichoq urdingmi? Hayit kuni ham shunaqa qiladimi?
Domodedovada 2 kun qolib ketgan yo'lovchilar Toshkentda boshqa uchoqda keldi. Zo'rlangan va o'ldirilgan 5 yashar Huvaydaning otasi sudda qatnashish uchun Rossiyaga ketdi. Tojikistonda sim-kartalar narxi 50 barobarga oshirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida er xotinini pichoqlab o'ldirdi. Hodisa Yangiyo'ldagi Sherdor to'yxonasiga yaqin mahallalardan birida ro'y berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videodan ayon bo'lishicha, er xotinini jahl ustida o'ldirib qo'ygani anglashiladi. Uydagi baqir-chaqirdan voqea sodir bo'lgan joyga yugurib kelgan qo'shnilar yerda qonga belanib yotgan ayolni ko'rishadi.
Pichoq urdingizmi? Hech narsa bo'lmaydi, aka, o'zingizni bosib oling, hozir odamlar keladi. Bular yosh qiz ekanda bekor qilibsiz-da uni, aka. Hayit kuni ham shunaqa qiladimi?
Qo'shnilar yerda yotgan ayolga yordam bermoqchi bo'lishadi, lekin ayol tepasida turgan erkak kech bo'ldi, milisa chaqiringlar deydi.
Aka, agar tirik bo'lsa davar uni.
O'zini qo'zlar.
Nega?
O'zini qo'zlar. Milisaga kishlarga aytingizda bo'ldi.
Bo'ldi-ku. Bular yosh qiz ekanda.
Erkak nima maqsadda bu qotillikka qo'l urgani ma'lum emas. Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha, xotinini pichoqlaganlikda gumonlanayotgan 1983-yilda tug'ilgan erkak hibsga olingan, unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish birinchi qismi bo'yicha ish ochilgan.
O'zaro janjal deydi, oilaviy, oila muhit darajasida deb 97-modda birinchi qismi bilan.
Qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnilarining ozodlikka aytishicha, er xotin 3 va 5 yoshli farzandi bilan bir necha oy oldin Surxondaryodan Yangiyo'lga ko'chib kelgan va ijarada yashab kelishgan. oilaviy ahvoli yaxshi bo'lmaganidan bular shu yerga ish izlab kelishganda, hozir onasi o'ldi, er qamoqda, ikki norasida yetim qoldi, ularning bu yerda hech kimi yo'q ekan. Surxondaryodagi qarindoshlarga xabar berdik. Ayol jasadini va bolalarini olib ketishadigan bo'ldi, deydi qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnisi. O'zbekistonda oila janjal oqibatida er xotinini, ona farzandini, xotin erini so'yib qo'ygani holatlar haqida Ozodlik xabar bergan. O'tgan yil Xorazmda ayol 7 va 10 yoshli farzandini pichoqlab o'ldirgan edi. 2017 yil avgustida Samarqandning Toyloq tumanida esa er xotinini o'ldirib, jasadini do'kon uchun tayyorlangan xonaning burchagida 1 metr chuqur qazib ko'mgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017 yilda oilaviy janjal oqibatida er xotinini, xotin erini o'ldirgani bilan bog'liq 70 dan holat qayd etilgan. Shulardan 61-tasida er xotinini, 10-tasida esa xotin erini o'ldirgani ma'lum.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya prokuraturasi va sudi rasmiylarining ozodlikka bildirishicha, 4-sentyabr kuni Stokgolm mahkamasida O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga kamida 350 million dollar pora berganlikda ayblanayotgan Telia shirkati sobiq boshqaruvchilari ustidan mahkama jarayoni boshlanadi. Ozodlikka berilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mahkamaning birinchi 3 kuni davomida prokurorlar ayblov xulosasini o'qib eshittiradi, ayblanuvchilar advokatlari esa qo'yilayotgan ayblarga o'z javobini taqdim etadi. Shundan so'ng 2 haftalik tanaffus e'lon qilinadigan sud o'z majlisini 19-21 sentyabrda davom ettiradi va sudlanuvchilarni so'roq javob qiladi. Sudlanuvchilar kursusida 2003-2007 yillarda Telia Sonera shirkatining moliyaviy direktori va vitse-prezidenti, 2007-2012 yillarda esa shirkatning Yevrosiyo faoliyati prezidenti bo'lgan Tero Kivisari, 2007-2013 yillarda shirkatning bosh menejeri bo'lgan Lars Nyuberg va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha bosh maslahatchisi Uli Tuimalarning o'tirishi kutilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi direktori Gunnar Sletler uchala sudlanuvchini 2007-2012 yillar mobaynida O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish va maxsus himoyada bo'lish uchun prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga 350 million dollarga yaqin pora berganlikda ayblamoqda. Shvetsiya tarixidagi eng katta korrupsion sxemani amalga oshirganlikda ayblanayotgan Telia Sonera sobiq boshqaruvchilaridan yuzlab million dollar pora olgan o'zbekistonlik ayblanuvchilarning sud ishida bevosita ishtirok etishi kutilmayotir. 21 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda jinoiy ishni boshqargan shved prokurori Gunnar Statler Gulnora Karimovaning Shvetsiya telekom shirkatidan pora olgani asosiy shaxs ekani deyarli isbotini topib bo'lgani va shu bois Karimova va sheriklarining sudda qatnashishi boshlanajak sud uchun uncha muhim emasligini bildirdi. Og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan Gulnora Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, uning korrupsion sxemalari va pul yuvishdagi asosiy sheriklari deb topilgan Gayani Avakyan va fuqaroviy eri Rustam Madumarovlar ham O'zbekistonda uzoq yillik qamoqda qamoq jazosini o'tamoqda. O'zi va oilasi xavfsizligiga mavjud xavotirlar bois Rossiyada yashirinib yashayotgan MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori va Gulnora Karimovaning Telekom shirkatlari bilan kelishuvlaridagi asosiy maslahatchisi bo'lgan Behzod Ahmedov advokati Valeriy Orlov 21 avgust kuni Ozodlik bilan qisqa suhbatda o'z mijozining Shvetsiyada boshlanadigan mahkamada video aloqa orqali ko'rsatma berish bermasligini ochiqlay olmasligini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Zo'rlangan va o'ldirilgan 5 yashar Huvaydaning otasi sudda qatnashish uchun Rossiyaga ketdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Serpuxovada o'ldirilgan tojikistonlik 5 yashar Huvaydaning otasi Abdusalom Saidov qizining qotili sifatida gumon qilinayotgan shaxs ustidan bo'ladigan sudda ishtirok etish maqsadida 21 avgust kuni Moskvaga uchib ketdi. Jo'nab ketishdan avval Abdusalom Saidov Huvaydaning qabrini ziyorat qildi. Bugun Qurbon hayiti bayrami munosabati bilan qizimning qabri ustida duo qildim. Moskvaga ketyapman. Men Huvaydaning qotili ustidan bo'ladigan sudda ishtirok etaman. Qotil qilmishiga yarasha jazo olishiga o'zimni ishontiryapman. Men Rossiya qonunlariga ishonaman. Advokatlar bilan birgalikda yaramas uchun umrbod qamoq jazosi berilishiga erishamiz, dedi Saidov. 5 yoshli Huvayda Tillazoda Rossiyada mahalliy aholi vakili tomonidan 22 iyul kuni kechqurun nomusi bulg'angandan so'ng o'ldirilgandi. Uning sport sumkasiga solingan jasadi 23 iyul kuni ertalab Moskva viloyatining Serpuxovo shahridagi temir yo'l stansiyasi yaqinidan topildi. Jinoyatni sodir etishda gumon qilinib 28 yoshli mahalliy aholi vakili Aleksandr Semin hibsga olindi. Huvaydaning otasi Abdusalom Saidov avval boshdanoq qizini o'g'irlanishda aynan Semin gumon qilinganini aytdi. Qo'shnilar uning ko'cha eshigini buzib kirmoqchi edi, biroq uchastka noziri bunga ruxsat bermadi. Agar biz unga quloq solmaganimizda edi, balki Huvaydaning hayotini saqlab qolgan bo'larmidik. Bu vaqtda qotil kalitni yo'qotib qo'yganini bahona qilib qochib ketishga ulgurdi. Keyinroq rus millatiga mansub do'stlarimdan biri Seminni sport sumkasi bilan ko'rgani haqida xabardor qildi. U o'rmon tomon ketgan edi. Erta tongda u yerdan Huvaydaning jasadini topdik, dedi Abdusalom Saidov. Keyinroq Seminning xonadonidan qizaloqning oyoq kiyimining izlari va barmoq izlari topilgan. Serpuxov shahar sudi 2 oy muddatga hibsga olish borasida qaror qabul qildi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Huvayda Tillazodaning shafqatsizlarcha o'ldirilishi munosabati bilan 24 iyul kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga nota topshirgan. Vazirlik Rossiyani bolaga nisbatan sodir etilgan va vahshiylarcha jinoyatni batafsil tergov qilishga chaqirdi va g'ayri-insoniy harakatni sodir etgan jinoyatchiga keskin chora ko'rilishini talab qilgandi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Yangi yo'ldan maktub yollagan mushtari Sharof Rashidov ko'chasida 40 yillik eman va tuya daraxtlari kesib qirqib tashlanganidan ozodlikka arz qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun bu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Gulbahor posyolkasidan maktub yo'llamoqdamiz. Tuman hokimiyatining shundoqqina ro'parasida Sharof Rashidov ko'chasida 40 yillik eman va tuya daraxtlari kesib qirqib tashlandi. Ko'cha rekonstruksiya qilinayotgan emish. Yog'ochni olib ketishdi, barglarni esa tuni bilan yoqib chiqishdi. Ko'chaning bir qismidagi daraxtlar hozircha omon turibdi, lekin e'tibor berilsa, ko'cha chetidagi tosh to'siqlar olib ketilganini ko'rish mumkin. Demak, daraxtlarga qiron keltirish yana davom etadi. Yangiyo'l tuman hokimiyatidan daraxtlar qiron keltirishni to'xtatishni talab qilamiz. Prokuratura va tabiatni muhofaza qilish idoralaridan esa daraxtlarni ommaviy kesish holati bo'yicha tekshiruv o'tkazishlarini so'raymiz, deydi tinglovchi. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mobil telefon sim kartalarini boshqalarga bergan yoki ulardan noqonuniy foydalangan shaxslar qattiq jazolanishi haqida ogohlantirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, vazirlik Tojikiston Jinoyat kodeksining 341 moddasiga o'zgartirishlar kiritib, o'zgalar sim kartasidan foydalangan shaxslarga 12,5 ming so'mni yoki taqriban 1300 AQSh dollari miqdorida jarima solish yoki 2-3 yil qamoq jazosiga hukm qilishni so'ragan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston hukumati rasmiysining ismi oshkor qilmaslik sharti bilan 18 avgust kuni ozodlikka aytishicha, hozir o'zgartirishlar kiritilgan qonun loyihasi mamlakatdagi manfaatdor idoralarga muhokama uchun yuborilgan. Mazkur o'zgartirishlardan maqsad ekstremistik guruhlar a'zolarining boshqalar sim kartalaridan foydalanib, turli noqonuniy amallarga qo'l urishini bartaraf qilishga qaratilgani aytilmoqda. Hukumat rasmiysining ta'kidlashicha, yangi qonun kuchga kirsa, fuqarolar boshqa shaxslar sim kartasi yoki sim karta olish uchun pasportlarini bermaydigan bo'ladi. Tojikiston aloqa xizmatining xabariga ko'ra, oxirgi 2 oy ichida Megafon, Tesel, Babylon, Bilan kabi mobil aloqa shirkatlari 12 ming mijoz orasida o'tkazilgan tekshiruvda 6 mingga yaqin mijoz sim kartalari boshqa shaxslar nomiga qayd etilganini aniqlaganlar. 2015 yil oxirida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Shimoliy Afg'onistondagi jangarilar Tojikiston mobil telefonlari sim kartalaridan foydalanib, Tojikistonning yoshlarini o'z saflariga yollanayotganidan xavotir izhor etgan va mobil shirkatlardan sim kartalarini qaytadan qaydga olishni talab qilgandi. 2016 yili sim kartalarini qaydga olish jarayonida bir kishiga faqat 2 sim karta olishi mumkinligi haqida cheklov joriy etilgan edi. Tojikiston hukumatining oxirgi qaroriga ko'ra, joriy yil 20 avgustidan boshlab bir sim kartaning narxi 50 barobarga oshirildi. Hozirga qadar 5 somoni turgan sim karta endi 250 somoni yoki 26 dollar bo'ldi.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Chexoslovakiya kompartiyasi bosh kotibi Aleksandr Dubchek rahnamoligida boshlangan va tarixga Praga bahori nomi bilan kirgan demokratik o'zgarishlarni bostirish uchun Chexoslovakiya hududiga 500 ming sovet askari kiritilganiga 50 yil to'ldi. Sovet armiyasi bilan to'qnashuvlarda 137 nafar chexoslovakiyalik halok bo'lgan, 500 nafardan ko'prog'i og'ir yaralanganida. Aleksandr Dubchek sotsializmga insoniy qiyofa baxsh etish niyatida senzurani bekor qilgan va mamlakatda ko'p partiyaviylik tizimini qaror qilish niyatida edi. Biroq Danubiya deb atalgan bosqin amaliyoti Aleksandr Dubchek boshchiligida boshlangan siyosiy va iqtisodiy islohotlarga chek qo'ydi. Chexoslovakiya istilosi 1991 yilgacha davom etdi.
Mana 50 yil avval yangiliklarda nimani ko'rsatishgan? Praga ko'chalarida Sovet ittifoqining zirhli texnikasi, ularni to'xtatish uchun qo'lbola barrikadalarni o'rnatayotgan qurolsiz fuqarolar.
But defiance is crushed under the tracks of the Russian tanks.
Ammo har qanday qarshilikka Sovet tanklari barham berdi. Sovet ittifoqi boshchiligidagi qo'shinlar 1968 yilning avgustida Chexoslovakiyaga bostirib kirdi. Shu asnoda kommunizmni isloh qilish mumkinligi haqidagi orzu sifatida boshlangan siyosiy bo'hron o'z yakuniga yetdi. Bir necha oy oldin hokimiyatga kelgan Aleksandr Dubchek inson qiyofali sotsializm qurishni va'da qilgan edi. U tashlagan birinchi qadamlardan biri senzurani bekor qilish bo'ldi. Buning ortidan birin-ketin kommunistik rahbariyatni tanqid qiluvchi va hatto ko'p partiyali tizim o'rnatishga chorlovchi maqolalar paydo bo'ldi. Bu o'zgarishlarni Praga bahori deb atashdi.
Shuni aytishim kerakki, men o'sha paytda yosh edim va o'zimga yarasha umidlarim bor edi. Ammo ulardan tashqari, biz uchun bularning barchasi qanday tugashi haqida xavotir ham bor edi.
Bu qo'rquvlar asossiz emas edi. Moskva Pragadagi voqealarni tobora kuchayib borayotgan tashvish bilan kuzatayotgan edi. Boshida Sovet Ittifoqi yetakchisi Leonid Brejnev Dubchekni qo'llab-quvvatladi, ammo u Chexoslovakiyadagi islohotlar kommunistik blokni zaiflashtirishidan qo'rqardi.
Dubchek rus tilini mukammal bilardi va Brejnev uni o'zimizdan deb bilardi. Brejnev bizning Sasha bizga pand bermaydi deb ko'p aytardi. Lekin Sasha unga pand berdi. Dubchek Chexoslovakiya fuqarosi edi va demokratik qarashlarga ega edi. Shunday ekan to'qnashuv muqarrar edi.
Разделял те же демократические ценности. Столкновение было неизбежно.
Bahor ortidan yoz keldi. Mamlakat aholisi ularga berilgan so'z erkinligidan mamnun edi. Varshava shartnomasini imzolagan boshqa biror mamlakatda bunday so'z erkinligi yo'q edi. Moskva Dubchekdan islohotlarni bekor qilishni talab qildi va bir vaqtning o'zida harbiy amaliyotga hozirlik ko'ra boshladi. Brejnev iyul oyida Dubchek bilan uchrashishi haqidagi xabarlarni ko'pchilik yomon nishon deb talqin qildi.
I hope our Soviet friends won't press us.
Umid qilamanki, bizning Sovet do'stlarimiz oxirgi oylardagi siyosiy yo'limizni o'zgartirishimizni talab qilishmaydi. Mamlakatimizda sodir bo'layotgan o'zgarishlardan juda mamnunman va Pan Dubchekni eng yaxshi siyosatchilarimizdan biri deb hisoblayman.
As one of the best politicians we have got.
Brejnev va Dubchek Slovakiyaning Chernanadtisov shahri temiryo'l stantsiyasida poyezd vagonida uchrashdi. 4 kun davom etgan muzokaralar keskin, ba'zan asabiy muhitda o'tdi. Sovet delegatsiyasi Pragada kontrrevolyutsiya sodir bo'layotganini ta'kidlab, uni to'xtatishni talab qildi.
Imeyutsya v arxivach.
Rossiyada ham, Chexiyada ham arxiv materiallari saqlanib qolgan. Ular orasida ikki yetakchining so'nggi suhbati ham bor. Unda Brejnev shunday degan: "Sen Chernitsovda bergan va'dalaring ustidan chiqmading."
Istilo 20-avgustdan 21-avgustga o'tar kechasi boshlandi. Bir necha 100 000 sovet qo'shinlari Varshava shartnomasini imzolagan boshqa davlatlar kuchlari qo'llovi bilan chegarani kesib o'tdi. Chexoslovakiya rahbariyati mamlakat aholisiga qarshilik ko'rsatmaslikni buyurdi. Ammo bu holat ko'pchilikni qattiq g'azablantirdi. Eng katta to'qnashuv Praga shahridagi Chexiya radiostansiyasi binosi oldida sodir bo'ldi.
Dorazali, Kurvasu
Harbiylar radio binosiga ertalab yetib borishdi, ammo uni himoya qilishga tayyor ancha odam to'plangan edi. Barrikadalar qurilayotgan edi. Harbiylar binoga qarata o't ochdi.
Uni potom zahayili prostye strelbu na rezervas.
O'nlab tinch aholi o'limidan so'ng qarshilik barham topdi. Istilo natijasida Dubchek hokimiyatdan ag'darildi. Qattiqqo'l tuzum joriy etildi va bu tuzum Praga bahorining barcha islohotlarini bekor qildi. Chexoslovakiyada demokratiya 1989-yilgi inqiloblardan keyingina qayta tiklandi. Bu paytga kelib Sharqiy Yevropada kommunistik tuzumlar qulay boshlagan edi.
Ilm, fan, salomatlik va texnologiyalarga oid so'nggi yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Astronomlar Yerning tabiiy yo'ldoshi Oyning shimoliy va janubiy qutblarida muz bo'laklari borligini aniqlashdi. Ular bir kun kelib Oyga boradigan odamlar uchun suv manbayiga aylanishi mumkin. Oydagi muzlar NASA'ning mineralogiya xaritasini tuzuvchi moslamasining infraqizil o'lchovlari yordamida aniqlandi. Mazkur moslama bundan 10 yil oldin Hindistonning Chandrayaan 1 zondi orqali Oyga yuborilgan edi. Yangi o'rganib chiqilgan ma'lumotlar Oy qutblarining quyosh nuri tushmaydigan hududlarida bir necha joyda muz bo'laklari borligini ko'rsatgan. Gavayi geofizika va sayyorashunoslik instituti xodimi Shuai Linning aytishicha aniqlangan muz bo'laklarining asosiy bo'lagi Oyning janubiy qutbida olimlar va izlanuvchilar nomi berilgan kraterlar guruhi yaqinida joylashgan. Shimolda esa muz bo'laklari ozroq bo'lib, ular bir-biridan uzoqroq joylashgan. Muz bo'laklari qayta o'rganilganda, ular Oy sathi harorati 1630 darajadan ko'tarilmaydigan joylarda hosil bo'lishi xulosa qilingan. Ammo haroratning o'zi yetarli emasligi aniqlangan. Soya joylarining atigi 3-5% muzlagan suvlar belgilari topilgan. Proceedings of National Academy of Science jurnalida chop etilgan maqolada yozilishicha, ushbu dalillar Oy sathidagi ochiq muzliklarning ilk va rad isboti ekanligi aytiladi. Hindiston fazo agentligi Chandrayaan 1 missiyasini 2008-yilda orbitaga yuborgan edi. Oradan 1 yil o'tib, missiya Oy sathida muzlagan suv borligini aniqladi. Oydagi suv muz qatlamlari shaklida emas, balki chang zarralari bilan birlashgan suv molekulalari shaklida ekanligi ishoniladi. Hindiston missiyasi muvaffaqiyati ortidan NASA 100 km diametrga ega Kabeo krateriga fazo kemasini yubordi. Oy sathiga atayin qattiq zarb bilan urilgan kema ko'targan chang yordamida olimlar oyda suv borligini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldilar. Waterloo universiteti xodimlari smartfon batareyasi umrini kuniga deyarli 1 soatga uzaytirish yo'lini topishdi. Ular moslama faoliyatiga ta'sir qilmasdan, uning energiya iste'molini ozaytira oladigan ilova ishlab chiqishdi. Tadqiqot mualliflaridan biri professor Kshirasa Garnai, yangi Android operatsion tizimi bilan chiqarilgan ko'p derazalarni ochish funksiyasi foydalanuvchilarga xuddi laptopdagidek bir vaqtning o'zida bir necha deraza va faylni ochish imkonini beradi. Ammo bu energiya keraksiz sarf bo'lishiga olib keladi, deydi. Biz foydalanuvchilar o'z moslamalariga o'rnatib, o'ta muhim bo'lmagan ilovalar ravshanligini ozaytirish uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan ilovani ishlab chiqdik. Bir ilovadan foydalanayotganingizda boshqa derazalar ravshanligi ozayadi. Natijada moslamaning energiya xarajati kamayadi. Yangi ilova 200 moslamada sinab ko'rilgan. Ilova yordamida batareya umrini 10-25% uzaytirish mumkinligi aytilgan. Hozirgi kunda kechasi telefonni zaryad moslamasiga ulaysiz. Uydan chiqqaningizda batareyangiz 100% quvvatga ega bo'ladi. Ammo sahna ortida ko'plab hisoblash va kommunikatsiya jarayonlari sodir bo'lib turadi. Bu esa batareya quvvatini sarflaydi, deydi Naik. Tushlikka kelib quvvat 30% tushib qoladi. Shu sabab batareyani kun davomida bir necha marta zaryad qilishingiz kerak bo'ladi. Foydalanuvchi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu juda katta muammo. Oshiqcha energiya xarajati tufayli telefoningiz qiziydi. Batareyani tez-tez zaryadga ulash esa uni umrini qisqartiradi. Shu sabab 3 yilga mo'ljallangan batareyani 2 yilda almashtirish to'g'ri kelishi mumkin, deya so'zini yakunlaydi professor. Tadqiqot natijalari bilan IEEE Access jurnalida chop etilgan maqolada to'liq tanishishingiz mumkin.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Yaqin tariximizda liberal islohotlar o'tkazgani ortidan qatl qilingan Xiva bosh vaziri Islomxo'ja haqida tarixiy film Toshkentda jurnalistlar uchun maxsus namoyish qilindi. Davlat granti asosida Ezgu film studiyasi tomonidan suratga olingan bosh vazir Islomxo'ja filmi rejissyori 35 yashar Jahongir Ahmedov bu film olish uchun 2009-yilda O'zbek kino idorasiga bildirilgan taklif rad qilinganini aytadi.
Islomxo'ja o'sha bir necha yil, mana 2009-yilda muallif menga hujjatli film ssenariysini bergan bo'lsa, ungacha men Islomxo'janing taqdiri haqida umumiy ma'lumotga egaman va ssenariydagi o'sha hujjatli filmdagi ssenariydagi o'sha hujjatlar bilan, arxiv manbalari bilan tanishganimdan keyin tinchlik bermaslik boshlandi. Bu 2009-yil va biz 2013-yilda birinchi marta hujjatli film sifatida badiiy kengashga taqdim qildik. Albatta qabul qilinmadi, xato kamchiliklar ko'rsatib berildi.
Film O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tarafidan 2017-yil imzolangan Milliy kinematografiyani rivojlantirish qarori va tarixiy simolar obrazini yaratish haqidagi o'tgan yilgi video selektorda berilgan taklifining ilk ijobati sifatida ko'rilmoqda.
Hamma eshitsin. O'z nafsi yo'lida xalqni talaganni va bu xunrezlikni xonning qarori deb bo'xton qilganning jazosi o'limdir.
Ahmedov 20-asrdagi jadid islohotchilar obrazini yaratish bugungi kun talabi ekanligini aytadi.
Men o'sha o'zim bir tarixga qiziqadigan, o'zim bir tarixni sevadigan inson sifatida menga doim o'sha 19-asr oxiri va 20-asr boshi har doim juda ham qiziq bo'lgan. Avval o'sha Fazilulloh Xo'jayevdan tortib mana Islom Xo'jayevgacha buni avvaldan bir tarixi bilan qiziqib, bu odamlarni bir yangi bir zamonaviy qarashlari umuman albatta bularni qarashlari maydonga kirib kelishi bilan bularni islohotlari aynan Islom Xo'jayevni islohotlari maydonga kirib kelishi bilan o'sha Chor Rossiyasi bilan bevosita ziddiyat ham vujudga kelish nuqtasi bo'lib xizmat qiladi.
Film taqdimotida qatnashgan taniqli bloger Shahnoza To'raxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda filmga 4 baho qo'yishini aytdi. Yana bir bloger va kinoshunos Iqbol Qo'shayeva o'zining Facebook'dagi sahifasida filmga targ'ibot roligi degan yorliqni yopishtiradi.
Biz odatdagi har qanday vatan haqida gapirilgan gaplar yoki shuni doirasida gapirilgan gaplarni darrov qizilga bo'yashga o'zimiz ham o'rganib qolganmiz. Darrov shu haqda gap bo'lsa, bir plakatdagi tasavvur uyg'onadi. Darrov bizda shunga nisbatan bir immunitet hosil bo'lib, buni inkor qila boshlaymiz. Buni qilmaslik kerak. Bu filmda gapirilgan gaplar, o'sha nega shuncha ma'lumotni bila turib yozmagansiz? Bu haqda aytib ham, yozib ham bo'lmasdi. Bu qizil gap emas. Bu bor gap. Nafaqat bizning qahramonimiz, o'sha yosh katta tarixchi, balki o'sha davrda ilmiy ish qilgan, o'z tadqiqotini olib borgan kim Islom Xo'ja haqida yozgan edi? Kim bu tarixni asl haqiqiy tarixni joyiga qo'ygan edi? Hech kim. Bu haqiqat-ku. Bu haqiqat-ku, yoza olmagani, hattoki gapira olmagani bu haqiqat-ku. Bugungi kunga kelib biz yoza olayotganimiz, gapira olayotganimiz va ko'rsata olayotganimiz ham haqiqat-ku.
Filmni suratga olgan Jahongir Ahmedov Ozodlik bilan suhbatda bu kabi e'tirozlarga javob berdi. Ahmedovga ko'ra, badiiy publitsistik asarda millatga ma'rifat tarqatish unsuri bo'lgani maqbul ish.
Mani bitta fikrim bor-da, mana shu qarashdan voz kechishimiz kerak. Albatta vatan haqida yoki bir davrlar, tuzumlar haqida munosabatlar bildirilganda orqa oldin o'ylamasdan turib darrov uni qizil gap yoki bir plakat bu gap deb gazetani gap deb qabul qilmasligimiz kerak. Buni tegida men shaxsan men o'zim rejissyor sifatida qo'shganman bu gapni. Nega davrni bila turib, ma'lumotni bila turib yozmagansiz? Bir tomondan u yosh katta tarixchining o'zini oqlashi bo'lyapti. Lekin buni o'zini oqlash haqqi bormidi, yo'qmidi? Masalan, uchun Islom Xo'ja timsolida uni joniga, hayotiga xavf bo'lsa ham, u xalq, el manfaati nimasidan yo'lidan qaytmadi-ku.
Film muallifi Jahongir Ahmedov shu paytgacha qoloq qilib tasvirlab kelingan tariximizni jozibali qilib tasvirlash niyatini aytadi.
Mana rejissor sifatida munosabatim bizni tariximizni ko'rsatganda bizni ham shu narsaga ko'niktirildiki, ishontirildi, biz ham ishondik. Tarixi ko'rsatganimizda shunaqa bir darvesh sifat odamlarni shu ko'chada yuradigan kiyim usti boshiga ham qaramaydiganroq qilib shu ko'zga iloji boricha yoqmaydigan bir tarzda ifoda qilish. Mana shu filmda men shu jarayondan, shu munosabatdan 100% voz kechdim deb bemalol ayta olaman. Men hozirgacha ishonaman, bu mening o'zimning shaxsiy pozitsiyam. Bizni ajdodlarimizda madaniyat bo'lgan. Ba'zi bir tomonlardan balki shu orqada qolishlar bo'lgan, buni ham inkor qilib bo'lmaydi, lekin madaniyat nuqtai nazaridan buni bahslashmasimiz kerak. Shuning uchun ham men Islom Xo'ja filmida ko'rsatayotganimda o'sha liboslardan tortib grimlardan tortib, aktyor ijrolarida, plastikasida, mizansenalarida ana o'sha kadrlardan madaniyat ufurib turishini, madaniyat ko'rinib turishini xohladim.
Kino ssenariysini yozgan Jurabek Ro'zmetovga ko'ra, film xon o'limidan keyin tanazzul ichida qolgan o'lkadagi iqtisodiy, siyosiy islohotlar o'tkazgan Islom Xo'ja va unga qarshi bo'lgan aksil islohotchi Matvafo Baqqolov o'rtasidagi ziddiyat haqida hikoya qiladi. Dramaturg Jurabek Ro'zmetov islohotga muhtoj Xiva xonligini o'zgartirishga uringani ortidan 1913-yilda so'yib ketilgan Islom Xo'ja taqdiri kinoning asosiy mavzusidir, deya ta'kidlaydi. Kino muallifiga ko'ra, Islom Xo'ja islohotlari Xiva xonligida barcha elu elatlar manfaati uchun xizmat qilgan.
Biz o'sha Islom Xo'jani reformalar o'taragan, men shaxsan shunaqa deb hisoblaymanki, bu nafaqat Xiva xalqi, balki butun Xorazm holligiga tegishli bo'lgan u reformalar, islohotlar. Demak, bemalol aytishimiz mumkinki, bu xalq ichiga o'sha paytda tuman xalqi ham kirgan va uni reformalari, o'tkazgan islohotlari bevosita bu xalqni ham ijtimoiy hayotida, maishiy hayotida juda katta bir siyosiy hayotida juda katta bir o'zgarishlarni sodir etgan.
Suhbatdoshga ko'ra, Islomxo'ja davlat xazinasi hisobidan ilk bora yer tuzish, yo'l qurilishi, pochta aloqasi, tibbiy va agronomiya xizmatlarini tashkil qiladi. Vatandoshlarni yer solig'idan ozod qiladi. Mahbuslarni o'rta asr uslubida jazolashlarni bekor qiladi. Bemorlarni davolash uchun zamonaviy kasalxonalar qurdiradi. Dindorlar tasarrufidagi vaqf yerlar daromadini madaniyat va ma'rifni rivojlantirishga sarflanishini ta'minlaydi. Aholining davlat uchun yilda 12 kun tekin ishlab berish amaliyotini bekor qiladi. Xivadan tashqari Yangi Urganch, Shovot, Gurlan, Qo'ng'irot, Qo'shko'pir va Mo'ynoq shaharlarida jadid maktablari tashkil qiladi. Bu maktablarda fizika, matematika, rus tili, chizmachilik kabi aniq fanlar o'qitilishini farmon bilan belgilab qo'yadi. Bu islohotlari qadimchilarga yoqmagan Islomxo'ja, Matvafo Baqqolov kabi aksil islohotchilar tomonidan qatl etiladi. Rejissor Jahongir Ahmedovning ozodlikka aytishicha, bosh vazir Islomxo'ja filmining O'zbekiston mustaqillik bayrami arafasida mamlakat katta ekranlariga chiqarilishi kutilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.